Ļoti sēdes skatrībā šodien ir viens jautājums par plānotajā valsts budžeta līdzfinansējuma izmaksu pozīcijām administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā ar šo administratīvo izdevumu sekšanu. Tātad mūsu novadam ir piešķirta valsts dotācija 264 eiro apmērā un tā ir summa, kāda tātad vienākas apvienoties četrā pašvaldībā un līdz 15. septembrim varumā ir jāiesniedz tātad plāns par to, kādā veidā mēs šo summu atgūsim. Kā jūs ziniet, 60 tūkstoši no šīs naudas mēs jau esam iebalsojuši sīvā dzirdē dats, arī priekšsēdētājiem darbiem. Un šobrīd tātad mēs jums liekam priekšā plānu par to, kādā veidā mēs izmantosim atlikušos 200 tūkstošus eiro un varbūt tuvāk, lai precīzāk paskatot došu vārdu skaitā.
Liecinam deputāti, kolēģi, jā, līdz klāt, kad ir jāiesniec varam šī pieteikuma, ja varbūt tas nav apzināti nomas vai kā bija tika precizētas, jo, diemžēl, tā apvienošanās nesna tikai arī tos pienesums, bet arī kaut kādas administratīvas ieguldījumus, un ne jau visi tik sekti, bet daži šeit atkopoši gan sazināties ar IT, apzinot arī lapus naudas, kas ir viņiem nepieciešams, un tas ir vairāk saskarams, ka tam nav licences, tāpēc arī liela summa varbūt uz licencēm ir ieliktā, un ko es vēl gribēju, kāpēc ir divās pozīcijas izdarīt, tāpēc, ka viņam jāskaita prasīt pēc šiem tie pozīcijiem, tur būs ne maksājumi, uzdevumi, summas ir noapaļotas, un protams, viņas var mainīties, mainīsies līdz centiem, un tā, ka mēs drīkstam arī pat divām kategorijām, kapitālajiem un pat tekošajiem, bet mēs nedrīkstam mainīt starp šiem pozīcijiem. Tika apzināti gan pašvaldības policisti, kuriem ir jāiegan sami tērpi, un cik nešķistu, ka kurpes vai kas maksā, bet apkopot visu rezultātu uz vienas formas konta, ir 1700 apmēra, pareiz no 9 vienībām, tad arī tās var būt pozīcijas. Nu, tas ir tās, ka tā vairāk skaidrošana, tad ir zāles aprīkums domas sevišķi novisē, ka jūs saprotat arī atkal ienesīs pandēmā varbūt savas korekcijas vai ne, vai tad skaisti varētu arī novadīt arī esot šeit, ja nevi pieslēdzoties mikrofoni, gan arī redzēt, kuri tad ir pieslēgušies, apvienas skaistus, un tādus mums tā informēja IT speciālisti. Tad ir daļai arī resursi iztēriet jau kā priekšsēdētais minēnājas aizēt dacus vienotu programmu pārēju ielikta starpība, bet šeit to tika pievienots arī par vaļu, jo balsojumā ir naudiņas nejauktu summas ar kvēlam, bet ir par naudas lietiņām. Varbūt ir jums kādi jautājumi, lai izskatot šo. Bet principā tas ir tas tikai daļai, ja jūs tiešām radīsies vairāk, tas varētu būt arī, ka šīs pozīcijas mums mainīs. Viņiem ir būtībā ir tas, ka jābūt kapitāli ar gan arī tie kārtīgi izdevumi. Tas, kas viņiem ir nepieciešams skaidrojumā. Tika saskaņots, ja viņiem arī aizsūtītas tabulas, kā tas varētu būt, kā tas izskatītos. Viņi arī saprot, ka prognoze ir dzīvē dzīve. Paldies par gaidām. Kādi jautājumi?
Atos pirmajā lapā izdalies materiālu, kas ir. Datora programmas 25 tūkstoši, tas ir kaut kādas citas vēl licences domātas, vai arī tās, ko mēs jau nobalsojam iepriekšējā domas?
Mēs netika nobalsotas, kurā vietējā tika nobalsotas. Mēs tieši nobalsojām, kad licēņiem slāņus, tad mēs pieprasām šo te naudu saistībā ar šo dotāciju. Tieši tāpēc mēs viņu ziktam. Tur ir balsojums par naudām kā tādām, vēl viens bija balsojums arī par... skolām, jā, bet tas nebija pēc būtības, kas mēs viņam dabūtu dotācijas veidā. Balsojums par naudiņā kā tādas, no kurām tas ir atsevišķi. Šis ir stāsts par to, ka var piešķirtu dotāciju. Viņiem noteikti arī lēmumā ir jāredz šis pamatojums. MK noteikti 140, to ir atsaukties uz ko.
Nē, bet tad ir jāmēra domes sēdes lēmumus.
Nē, šīs summas nevajag
mainīt. Tāpēc, kad mēs piebalsojam jau no konkrētām taču pozīcijām.
Mēs piebalsojam no konkrētām pozīcijām, bet mēs varam atgūt šo te naudu pēc tam, kad viņam tiks piešķirt šī dotācija.
Mēs nevaram. pēc būtības.
Mēs nobalsojam, no kurienes paņem to naudu šajā brīdī, kad mēs pērkam. Šobrīd mums šīs naudas vēl nav. Šī nauda būs gada beigās, un tad šī nauda tiks piešķirta, tad attiecīgi mēs atgūsim to naudu, ko esam ieguldījuši no sava budžeta.
A, kāpēc mums vajadzēja norādīt pozīcijas no viena novada no tāda, tāda atlikumā, budžeta no cita novada no tāda, vajadzēja rakstīt un ATR būs.
Uz to brīdi, kad viņas pirks, nu nevar būt no ATR, kuras nav. Tāpēc no tām jāapmelē, ja man ir, kāpēc aizvēju uz veikalu, es pērku tik, cik man ir nav, kas es nevaru nopirkt par kaut ko izdomātam, kas saņemšu no jūra ērta vai vēl kaut kāds. Nu, tāds tāds princips.
Tā jūs būtu iespējams stāstās, ka nepazaudīt pēc tam no tām pozīcijām, kurām tiek izņemts, tad tiešām tu gadu beigās atgriež laiku. Tu domā, tas ir vajadzīgs.
Bet, protams, tas jau vienalga arī...
Zināt, ka jūs par to...
No tieši par to, no vienkārši mēs sapatu, ka tā nauda jau tikai no ieguldīt.
Bet vienkārši lēmuma projekts ir jānopamē tā, kā viņš jānopamē pats piekrīt.
Tas, kas bija
jānorāt, nu kādā.
Vēl ir drīkst vēl jautājums.
Jā, lūdzu.
Tur ir pirmajā lapā, tad ir pašvaldības policistiem 2000, un tad ir pašvaldības tātad darba vietu aprīkojums pašvaldības. Tas ir tā kā galdi domāts, nu, tā kā mēbelis un
darba atsevišķi. Jā, mēs saskaņojam šo ar IT speciālistiem, tieši ir audi buku, jā, un tad ir vienīgas, es Ir vienības, kas pāršniec 5000, tie skaitās kapitālē, viņi arī nu, pēc grāmatvedības uzskaitas kapitālē, 500, es atvainos 500, ja, un pārējās tas vienības, tad šķirots arī tiešām bija tā nepieciešama, varbūt 499, tas jau skaitās mazvērtības un tie pārtējumi. Tāpēc sadalīts stīlos
atlaišanas pavalsti, tur ir vienā summā 30 000, tur ir kaut kāds iespējamais arī saraksts iespējams, jeb,
nu... Nu šobrīd ir jāmaldas ar 30 000 jau izmaksā.
Jā, šobrīd ir atlaišanas pavalsts izmaksā.
Nē, bet bez uzvārdu. Bez uzvārdu.
Nē. Uzvārdu šeit?
Nevajag uzvārdu.
Atvainojas.
Visiem izpildīju.
Bet, tur ir atlikusī summa, tas atbildīt. Protams, viņu varētu būt arī lielā. Notiek.
Bet, teiksim, ja viņa būs lielāka, tad, tad no kādām naudām būs varētu būt?
Tas bija jāparēc.
No, es tagad pavēc. Tāpēc tie, tie, kas ir samasēlis to to pīrdu un tāpēc iespējams, kas varētu būt līdz gada beigā.
Mēs esam ielikuši to, ka mēs varēšu paņemt no ATR, ja viņš iedod tik, cik viņš iedod. Bet pa pozīcijām arī drīkstēs arī mainīt, ja tas ir vērtīgi.
Bet tad, bet tad summa ir uz maksimālo, kas bija piešķirta no ministru.
Thank you.